Përshëndetje të nderuar dëgjues, jeni me Radio Evropa e Lirë, programin kushtuar Kosovës. Unë jam Dije Morina dhe do të jem me ju në 15 minutat në vazhdim. Fillimisht një njohje me titujt kryesor. Të vrarë dhe të plagosur nga sulmet ajrore ruse në mbar Ukrainën. Komisioni Evropian pritet të miratoj raportet e progresit për parime e dështime në vendet e Ballkanit. Sqarojmë se si mund të merrni fondet e qeverisë për ngroje eficiente. Për këto dhe informacionet e tjera, ju ftojmë të qëndroni me ne.
Radio Evropa e Lirë, burimi juaj i informimit.
Kievi dhe disa qytete të tjera ukrainase janë goditur nga sulmet ruse mëngjesin e sotëm. Presidenti i Ukrainas Vladimir Zelenski tha se Moska po tenton të zhduk ukrainasit nga faqja e dheut, teksa forcat e Kievit u zotuan se do të hakmerën. Hull City Sjell, Mimoza Sadiku.
Presidenti Ukrainas Volodymyr Zelenski tha se ka të vrarë dhe të plagosur në shpërthimet që kanë goditur qytetet në mbar Ukrainën më dhjetëtor. Këto sulme duket se janë sulme hakmarëse, pasi Moska fajsoj Kievin për shpërthimin në urën që lidh Rusin me gadishullin Ukrainas të Krimes. Krye qyteti Ukrainas u godit nga një val shpërthimesh, teksa shërbimet e emergjensës thanë se një numër njerëzish janë vrarë dhe plagosur. Autoritetet thanë se sulmet në Kiev kanë lënë të vrarë të paktën 5 persona dhe 12 të tjerë janë plagosur. Mediat ukrainase po ashtu kanë raportuar për shpërthime edhe në Dnipro, Lviv dhe Ternopil. Ata po tentojnë të na shkatërrojnë dhe të na zhdukin nga faqja e dheut, duke shkatëruar njerëzit tanë që po flenë në shtëpitë e tyre në qytetin e Zaporizhjes, po vrasin qytetarët në Dnipro dhe Kiev, tha Zelenski në Telegram. Sirenat e sulmeve ajrore nuk pëndalen në mbar Ukrainën. Ka sulme me raketa. Fatkeqësisht, ka të vdekur dhe të plagosur, shtoi ai. Kreu i ushtrisë ukrainase tha se forcat ruse kanë lëshuar të paktën 75 raketa mëngjesin e së hënës në Kiev dhe në qytetet në jug dhe perëndim të vendit. Shteti terrorist Rusia ka kryer sulme masive ajrore në territorin e Ukrainës dhe po ashtu ka kryer sulme me dron. Në mëngjes, agresori ka lëshuar 75 raketa. 41 prej tyre janë rrëzuar nga mbrojtja jonë ajrore, tha generali Valeri Zalushni përmes një postimi në rrjetet sociale. Ministria e mbrojtjes së Ukrainës tha se do të hakmeret për këto sulme. Kryetari i Kievit, Vitali Klyçko, tha se raketat goditën infrastrukturën kritike të kryeqytetit. Shpërthime duket se kanë shënjestruar më shumë pjesën qendrore të Kievit, krahasuar me sulmet ruse më herët gjatë luftës. Kryeqyteti Ukrainas nuk ishte qenë cak i sulmeve për muaj të tërë. Guvernatori i rajonit perëndimor Ukrainas të Lvivit tha se ka pasur bombardime ndaj infrastrukturës kritike, sikurse ndërtesat e energjisë. Më herët, presidenti Zelenski tha se sulmet e fundit ruse ndaj caqeve civile në qytetin jugor të Zaporizhjes, ku vran 14 persona, ishin akt i terrorizmit në nivel shtetëror, që sipas tij dëshmojnë se negocimi me Rusin është i pamundur. Deklaratat e Zelenskit erdhën pa kohë pasi presidenti rus Vladimir Putin akuzoi inteligjencën ukrainase për sulmin e fundit ndaj urës që lidh Rusin me gadishullin e aneksuar Ukrainas të Krimes. Putin tha se Ukraina ka kryer akt të terrorizmit. Më 9 tetor, Putin po ashtu tha se forcat e inteligjencës ukrainase kishin pasur për cak të shkatëroni një pjesë kritike të infrastrukturës civile të Rusisë. Nga shpërthimi në urën Kerç të shtunën, zyrtarët thanë se janë vrarë 3 persona.
Radio Evropa e Lirë, burimi juaj i informimit.
Komisioni Evropian pritet të konfirmojë se Kosova vazhdon të përmbush kriteret për liberalizimin e vizave edhe përmes raportit të progresit që do të miratohet të mërkurën. Ndër të tjera, Komisioni Evropian pritet të përmend nisjen e negociatave të antarësimit me Shqipërinë dhe Maqedoninë e Veriut. Për detajet të tjera nga Brukseli raporton Augustin Palokaj.
Komisioni Evropian të mërkurën me 12 tetor do të miratoj paketen vjetore të zgjerimit dhe raportet individuale të progresit për vendet e përfshira në këtë proces. Si pas burimeve të Bashkimit Evropian në Bruxelles, këtë vit raportet do të jenë një përzirje e elementeve pozitive, por edhe të shqetsimeve për munges të progresit në disa fusha dhe për dështime në disa tjera. Komisioni Evropian pritet të përmend nisjen e negociatave të antarësimit me Republikën e Shqipërisë dhe Maqedoninë e Veriut si zhvillimin kryesor pozitiv në procesin e sjerimit të BE-s drejt rajonit të Ballkanit Perëndimor. Për vite, këto dy vende kandidate kishin mbetur në pritje të nisjes së negociatave, edhe pse, si pas Komisionit Evropian, i kishin përmbushur të gjitha kushtet. Gjatë verës, u hoq pengesa ndaj Maqedonisë e Veriut, që e kishte vendosur Bullgaria, si pasoje mos pajtimeve bilaterale, dhe kjo mundësoj që BE-ja të nisë negociatat me të dyja këto shtete. Komisioni Evropian pritet të konfirmoj edhe përmes këtyre raporteve të progresit, se Kosova vazhdon të përmbush kriteret për liberalizimin e vizave, dhe se Komisioni Evropian mbetet në qëndrimin se vizat për qytetarët e Kosovës duhet të liberalizohen. Këtë komisioni kishte shprehur në një letër dërguar javën e shkuar vendeve anëtare në prag të diskutimeve që do të zhvillohet në grupin punues për vizat në Këshillin e BE-s gjatë kësaj jave. Nga porositë politike për rajonin e Ballkanit Perëndimor, pritet që komisioni të bëjë ftesë për Kosovën dhe Serbinë që të bëjnë progres në dialogun që po e lehtëson Bashkimi Evropian drejt arritjes së një marrëveshje për normalizimin gjithëpërfshirës të raporteve, si dhe të zbatohen marrëveshjet e arritura deri më tash në këtë dialog. Për pothuajse të gjitha shtetet e rajonit, pritet të përsëritet thirrja për më shumë progres në luftë kundër krimit të organizuar dhe korrupsionit, forcimin e sundimit të ligjit, reformat e gjyqësorit dhe lirinë e medjave. Ndonse ka një lloj progresi në këto fusha, Komisioni Evropian vlerëson se në shumicën e rasteve zbatimi i reformave është ende në fazën fillestare. Komisioni do të raportoj në këto dokumente edhe për përballjen e vendeve të rajonit me sfidat në furnizimin me energjinë dhe për bashkëpunimin e tyre me BE-n në këtë drejtim. Kurreshtja më e madhe e diplomatëve në Bruksel është se si do të formuloj Komisioni Evropian kritikat që do t'i dërgoj Serbisë për shkak të mos përshtatjes së qëndrimeve të saj me politikën e jashtme të BE-s në rastin e sanksioneve të Bashkimit Evropian ndaj Rusisë. Serbia vazhdon të jetë i vetmi vend i rajonit dhe krahas Turqisë i vetmi vend nga procesi i zgjerimit, i cili nuk i ka mbështetur sanksionet e Bashkimit Evropian ndaj Rusisë. Pritet që në raportin e progresit Komisioni të shënoj këtë dështim të Serbisë. Vende tjera të rajonit, përveç Bosnjë-Hercegovinës, e cila ka probleme të brendshme, janë përshtatur në tërsi me politikën e jashtme të Bashkimit Evropian. Një vend tjetër i rajonit i cili do të ketë fokus të veçantë në paketën e zgjerimit këtë vit është Bosnjë-Hercegovina. Komisioni Evropian pritet të shprehë zgënjim për dështimin e forcave politike në këtë vend për të arritur një marrëveshje për reformat e sistemit zgjedhor dhe reformat e kufizuara kushtetuese. Për këtë shkak, në ditën e zgjedhjeve në këtë shtet, përfaqësuesi i lartë i Bashkisë Ndërkombëtare Christian Schmidt u detyrua të përdor kompetencat e tij dhe të imponojë disa ndryshime kushtetuese. Raportet vjetore të progresit analizojnë në detaje arritjen e secilit vend në fushën dhe kapitujt që përfshihen në procesin e